Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Prvi put u Skupštini Republike Srpske otvorena rasprava po interpelaciji opozicije koja traži da se utvrdi ko je odgovoran za teško stanje i dugove u zdravstvu i oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Republika Srpska prosječna penzija 175 eura, Federacija 187 eura, Makedonija 212 eura, Crna Gora 270 eura, Srbija 191 euro. Zašto konstantno raste deficit fonda PIO?
Tokom prošle godine ombudsmeni Bosne i Hercegovine primili više od 3000 žalbi, rečeno danas u Banja Luci.
Zapravo najveći broj predmeta se odnosi na neprimjerenu dužinu trajanja postupaka, kako sudskih, tako i kod upravnih tijela.
Vodostaj Save u Gradišci iznad kote vanredne odbrane od poplave. Tri autobusa sa diplomatskim registarskim tablicama krenuli ispred ruske ambasade u Londonu, dok su 23 diplomata koje je protjerala britanska premijerka nakon napada nervnim otrovom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćerku krenuli prema Moskvi. Turska osudila danas izvještaj UN-a o vanrednom stanju u toj zemlji kao iznošenje neosnovanih optužbi, ističući da su kritike usaglašene sa propagandnim naporima terorističkih organizacija. Paket adresiran za američki grad Austin u Teksasu, koji je sadržavao eksere i šrapnele, eksplodira u centru za distribuciju pošiljki kompanije FedEx u regionu San Antonija i povrijedio jednog radnika. Danas u 17 sati i 15 minuta na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje proljeće. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od -2 do 10 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prvi put u Skupštini Republike Srpske otvorena je rasprava po interpelaciji poslanika. Tako je danas u entitetskom parlamentu započela rasprava po interpelaciji opozicije, koja traži da se utvrdi ko je odgovoran za teško stanje i dugove u zdravstvu i oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, informiše Milorad Milojević.
Prvu interpelaciju, koja u stvari znači kvalifikovano poslaničko pitanje o kojem se vodi rasprava u parlamentu, obrazlože poslanik PDP-a Branislav Borenović. Optužuje vladu Republike Srpske da nije provela niti jednu od obećanih reformi u zdravstvu i penzijsko-invalidskom sistemu. Umjesto toga u zdravstvu se akumuliraju samo gubici, ističe Borenović.
Dugovi za poreze i doprinose zdravstvenih ustanova Republike Srpske 216 miliona maraka, dugovi po drugim osnovama kreditnog zaduženja 296 miliona konvertibilnih maraka, kraj 2015. godine. Zašto su dugovanja javnih zdravstvenih ustanova pitanje broj 3? Po osnovu doprinosa za PIO 10 puta veća nego 2012. godine i iznose preko 113 miliona konvertibilnih maraka.
Slična situacija je i sa Fondom penzijsko-invalidskog osiguranja. Borenović kaže da opozicija traži jasan odgovor zbog čega su dugovi po osnovu doprinosa za PIO 10 puta veći nego 2012. godine.
Prosječna penzija u Republici Srpskoj je najniža kada je pitanju region. Republika Srpska prosječna penzija 175 eura, Federacija 187 eura, Makedonija 212 eura, Crna Gora 270 eura, Srbija 191 euro, Hrvatska i Slovenija, da njih ne spominjem. Zašto konstantno raste deficit fonda PIO? Stvarni deficit fonda PIO u 2017. godini stvarni je čak 228 miliona konvertibilnih maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić nastoje da ospori podatke o teškom stanju u oblasti zdravstva, ističući da opozicija godinama koristi pogrešne podatke iz ove oblasti za svoj politički marketing.
10 godina mi ovdje govorimo kako će zdravstveni sistem stat, kako on ne funkcioniše i kako jednostavno će prestati da liječi stanovništvo Republike Srpske. Sigurno je da ima teškoća sa funkcionisanjem i finansiranjem. Evo, odgovorit ću vam ovdje, Fond zdravstvenog osiguranja je svoje obaveze smanjio za nekih 20 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na iznos koji ste vi naveli, a isto vrijeme je povećan za nekih 30 miliona potraživanja.
Podatke je osporio i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, tvrdeći da su od 2013. godine penzije povećane. Očekuje se da će u nastavku zasjedanja biti održana i rasprava o interpelaciji opozicije za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tokom prošle godine ombudsmeni Bosne i Hercegovine primili su više od 3000 žalbi, od kojih je najveći broj bio iz oblasti građanskih i političkih prava. Na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj ove institucije, izražena je i zabrinutost zbog primjera i situacija sa kojima se susreću djeca sa posebnim potrebama i njihovi roditelji u oblasti obrazovanja. Pratio Erdoğan Katana.
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Nives Jukić rekla je da je ova institucija prošle godine primila 3160 žalbi i uputila 336 preporuka, te uradila dva specijalna izvještaja o prijetnjama novinarima i upotrebi službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja instituciji ombudsmana obratilo se ukupno 13.968 građana.
Najveći broj žalbi je iz oblasti građanskih i političkih prava, iznosi 1861, kazala je Jukić.
Zapravo najveći broj predmeta se odnosi na neprimjerenu duljinu trajanja postupaka, kako sudskih, tako i kod upravnih tijela. Dakle, to čekanje donošenja odluke prvostupanjske, zatim nerješavanje predmeta po žalbi dugi niz godina, i s druge strane nerealizacija pravomoćnih sudskih odluka, posebice kada padaju na teret proračuna, su daleko najveći broj predmeta koji su zaprimljeni u prošloj godini.
Prema riječima Jukić, slijede žalbe koje su se odnosile na kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.
Ti predmeti su se uglavnom odnosili na nepravilnosti u provedbi natječajnih procedura, povrede prava iz radnog odnosa, mirovinskog osiguranja, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, minimuma egzistencije. Kao i u ranijim izvještajnim periodima, česta je pojava da poslodavci uposlenicima ne uplaćuju doprinose za mirovinsko invalidsko osiguranje, a posebno zabrinjava da sve češće svoje obveze po osnovi doprinosa za mirovinsko invalidsko i zdravstveno osiguranje zapravo ne izvršavaju subjekti koji se financiraju iz proračuna.
Bosna i Hercegovina, prema riječima Jukić, još uvijek ima i veliki broj nerealizovanih preporuka. U prošloj godini od 336 preporuka ombudsmena potpuno je realizovano samo 125. Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović rekao je da preporuke ombudsmana najviše ignorišu organi državne uprave.
Imamo i svijetlih primjera, ali imamo i primjera gdje, dakle, govorimo o opštinama, govorimo o onim, dakle, upravo u kontinuitetu, dakle, nemate kvalitetan ili dovoljan broj realizovanih preporuka.
Ombudsmani BiH od 2017. godine uputili su i 6 inicijativa za izmjene zakona u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je danas potpisan ugovor između Vlade Republike Srpske i Svjetske banke o kreditu u iznosu od 51,3 miliona eura za projekat restrukturisanja željeznica Republike Srpske. Ugovor se odnosi na financijska sredstva u procesu rješavanja problema viška radnika. Gojko Veselinović.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić kaže da će od 51,3 miliona evra kredita Svjetske banke 42,7 miliona biti iskorišteno za isplatu dugovanja prema radnicima i smanjenje njihovog broja kroz penzionisanje na optimalan nivo od 2200, dok će ostatak sredstava biti iskorišten za isplate otpremnina, konsultantske usluge i modernizaciju informacionog sistema.
Za prvu godinu nam je plan od početka ovoga restrukturiranja da to smanjimo za 500 radnika, a dodatnih 500 radnika da smanjimo do kraja procesa restrukturiranja, to je do kraja 2021. godine.
On dodaje da ne stoje navodi sindikata da se prilikom otpuštanja uglavnom otpuštaju radnici koji nisu u administraciji.
Mi smo svjesni toga rizika i to jeste najviše oni, uslovno da kažem, proizvodni radnici jer imaju beneficirani radni staž. U svakom slučaju, u drugom koraku iće se na administraciju za tehnološki višak i dobrovoljni odlazak i prekvalifikaciju.
Potpredsjednik Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju, Cyril Miller, kaže da oni čvrsto vjeruju u planove vlade da restrukturira željeznice. Cilj ovdje nije samo da se smanje troškovi, već i da se omogući kompaniji da radi i u budućnosti, u kojoj će biti efikasna u ispunjavanju svojih uloga, da prevozi ljude i da vrši transport roba. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da je ovaj kredit samo prva faza, te da dalje slijedi vlasničko restrukturisanje i razdvajanje organizacionih jedinica.
Željeznice se u organizacionom smislu podijeliti na infrastrukturu, na robni transport, tako dalje. Organizacijona struktura će željeznice izgledati na nekom drugačijem nivou.
Kredit Svjetske banke potpisan je na rok otplate od 32 godine. Sada je na redu parlament BiH koji bi trebao odobriti ovo zaduženje kako bi sredstva bila efektivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Rijeka Sava u Bosanskoj Posavini i dalje u porastu, ali u odnosu na prethodne dane njen rast je znatno manji. Trenutno Sava kod Šamca raste 1 cm po satu. Osim u Odžaku, gdje su uvedene vanredne mjere odbrane od poplava, u drugim posavskim opštinama, kako javlja Zoran Matkić, na snazi su redovne mjere.
Vodostaj rijeke Save duž njenog toka kroz Bosansku Posavinu danonoćno se prati i poduzimaju se odgovarajuće mjere. Šef službe civilne zaštite općine Šamac, Boro Bogdanović.
Imamo znači 20.000 vreća pripremljenih, dovoljno pjeska, ljudi povrenika obezbeđeni, evo čamci su spremni. Mislim da nam neće trebati, ali bolje da se pripremimo nego da u po noći dižemo ljudi i da pravimo nekakve nepotrebne poteze ili ishitrene poteze.
Šamac je trenutačno siguran grad, ali građani poučeni iskustvom iz 2014. godine ipak žive u strahu. Zijad Huskić je Nisa Jošavac.
Bio sam i 2014. poplavljen, a Boga mi strah je. Strah dolazi, jer bojimo se, voda je ovdje, voda je voda.
Normalno, bojim se poplave, namjerno sam došla ovdje do mosta da vidim kakvo je stanje, jer 2014. nas je sve uništila.
Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević, kaže da je posljednjih godina na obrani od poplava dosta urađeno, ali da i dalje imaju problema.
Dodatne probleme oko plavljenja imamo zbog nelegalne eksploatacije šljunka i to je problem oko kojeg se moraju pozabaviti i više institucije pored, dakle, općine Šamac i Vode Srpske, i na to smo više puta ukazivali i samo Ministarstvo poljoprivrede.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Slavku Mrševiću sa blagim oblikom autizma zabranjen ulaz u školu. Cijeli slučaj pred sudom.
On na ovaj način drži jednu lekciju obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji je pokazao na ovom slučaju da ne ispunjava svoju svrhu osnovnu, a to je da obrazuje djecu.
Kako su ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost pomagali jedni drugima tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Da ih nije određivalo ime i prezime i ono što bi ono kao nosi, nego ljudskost u njima.
Nakon što su jedan drugom bili na nišanu, Dauti dane danas nerazvojni prijatelji.
Ona borba iz 92. godine se nastavila, samo što sada on ratuje sa svojima, a ja ratujem sa mojima.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Parlament BiH sutra bi trebao raspravljati o načinima izmjena zakona o krivičnom postupku. Ukoliko se ove izmjene ne usvoje, uskoro bi mogli biti ugroženi neki od dosadašnjih predmeta koji su u toku ili za koje je već sačinjen dobar dio materijala u istragama.
Vlast nikako da napravi da prisluškivanje kao jedna posebna istražna radnja koja je vrlo bitna i vrlo prisutna u otkrivanju najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala da dođu zakonske okvire.
Agan Hodžić, koji je preminuo prije 3 godine, ostavio sarajevskim narodnim kuhinjama 1.000.000 maraka, njegov rođak o tome kaže.
Kad je vidio kako naš narod teško živi, da ima puno siromašnih, da ima puno gladnih, onda je on lučio većinu novca koji je zaradio u Kanadi, ostavio kuhinji Stari grad, Merhametu, Crvenom križu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. 3 autobusa sa diplomatskim registarskim tablicama krenuli su ispred ruske ambasade u Londonu, dok su 23 diplomata koje je protjerala britanska premijerka nakon napada nervnim otrovom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćerku krenuli prema Moskvi. Istovremeno, kako je izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ruski predsjednik Vladimir Putin nije zakazao sastanak sa 23 ruskih diplomata koji je naređeno da napuste Britaniju, pripremila Ajla Obradović.
Najnovije razmjene optužbi između Londona i Moskve dešavaju se nakon što su Evropska unija i NATO izrazili solidarnost sa Britanijom, snažno osudivši napad nervnim agensom kojeg je razvila ruska vojska na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu kćerku Juliju, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Odgovor Rusije na trovanje do sada pokazuje jasno nepoštivanje međunarodnog mira i sigurnosti. Mi dalje pozivamo Rusiju da razotkrije kompletan program Novičok, organizaciji za zabranu hemijskog oružja.
Nakon sastanka u Varšavi 19. marta njemačke kancelarke Angele Merkel i njenog kolege iz Poljske, naglašeno je kako je važno da evropski blok djeluje kao cjelina kako bi odgovorili na incident. Putin je glatko odbacio optužbe Britanije rekavši novinarima da Rusija nema takvo oružje. Britanska premijerka Theresa May odbacila je negiranje Putina, rekavši da nema drugog zaključka osim da je Rusija odgovorna za ono što se desilo u Salisburyju. U međuvremenu francuski predsjednik Emmanuel Macron u telefonskom razgovoru sa Putinom pozvao je Rusiju da razjasni čija je odgovornost ovaj neprihvatljivi napad. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov insistirao je da Britanija mora dokazati učešće Rusije u trovanju ili se izviniti.
Prije ili kasnije na ove neosnovane optužbe će se morati odgovarati. Ili će biti dokazane adekvatnim dokazima, ili će morati biti upućeno izvinjenje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Parlament Bosne i Hercegovine sutra bi trebao raspravljati o načinima izmjena zakona o krivičnom postupku. Ukoliko se ove izmjene ne usvoje, uskoro bi mogli biti ugroženi neki od dosadašnjih predmeta koji su u toku ili za koje je već sačinjen dobar dio materijala u istragama. Ustavni sud BiH neke od odredbi ocijenio je neustavnima, te naložio izmjene oko kojih politički predstavnici i struka imaju različite stavove. Tema Dženane Halimović.
Bosna i Hercegovina bi ako se uskoro ne donesu izmjene zakona o krivičnom postupku, ali i onoga obavještajne sigurnosnoj agenciji mogla ostati bez mehanizama poput praćenja i prisluškivanja. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine sporne će članove koje je proglasio neustavnim staviti van snage, a time će propasti, kako vjeruju upućeni, i brojne istrage, ali i veliki slučajevi u kojima su dokazi prikupljeni uz pomoć posebnih istražnih radnji. Najveće razilaženje za sada je u dužini trajanja istražnih radnji. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić zalaže se da one traju 48 mjeseci s mogućnošću produženja ukoliko se ukaže potreba.
Nijedna evropska država nema tog ograničenja uopšte. Dakle, neograničeno možete teroristu, recimo jednog da prati 20 godina ako želite. Primjera rada objašnjanja jednog teroristu pratimo i mi, i Srbija, i Hrvatska, Slovenija, i Njemačka. Posebnim mjerama. I ako mi nakon 24 mjeseca iskočimo iz tog programa, šta vrijedi njima što prate dalje?
Mora se naći modus između poštivanja ljudskih prava, ali i sigurnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor sa Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, Haris Halilović.
Ekspertska grupa, koliko je meni poznato i sada taj prijedlog zakona, sadrže potpuno drugačiju formulaciju da će se posebne istražne radnje moći produžiti ako daju rezultate i postoji razlog da se nastavi sa njihovim provođenjem. Osim toga, čak je pitanje produženja kod teških krivičnih djela, recimo za organizirani kriminalitet i terorizam, riješeno tako da u pogledu tih krivičnih djela u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja će se posebne istražne radnje moći produžiti za još dodatna 3 mjeseca.
Problem nije u istražnim radnjama, tačno se zna kada, kako i koga se prisluškuje, već u zloupotrebi. Stav je nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermina Pećanca.
Znači, to je bitno da su ljudska prava s jedne strane i o zakonu dovedu jedan balans, a to je odgovorna država, odnosno vlast. Nažalost, kod nas vlast nikako da napravi da prisluškivanje kao jedna posebna istražna radnja koja je vrlo bitna i vrlo prisutna u otkrivanju najtežih krivičnih djela organizovanog kriminala da dođu u zakonske okvire.
Na to su upozorili gotovo svi strani zvaničnici, navodeći kako se izmjene moraju napraviti ili bosansko-hercegovačko pravosuđe ostaje bez instrumenata pomoću kojeg može da goni kriminalce. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dragan Bursać, bosansko-hercegovački novinar, nedavno je dobio Evropsku nagradu za novinarstvo i to za kolumnu koja se bavi zločinima koji su počinjeni nad srpskim narodom u Konjicu. Sa Bursaćem razgovarala Marija Nautović.
Dragane, nedavno ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo, to je najveće priznanje u oblasti novinarstva u Evropi. Šta vam ta nagrada znači?
Ja sam zaista u nagradu posvećio Bosni i Hercegovini, ovo je jedan od dokaza da u novinarstvu također možemo da se takmičimo i sa velikim svjetskim imenima i sa velikim svjetskim novinarskim kućama, tako da je to zaista ekstremno bitna stvar za sve moje kolege novinare u Bosni i Hercegovini i regionu.
Nagradu ste dobili za priču o dječaku Petru iz Konjice, no to nije jedina kolumna u kojoj se vi bavite ratom i poratnom zbiljom u Bosni i Hercegovini. Zbog čega mislite da su ove teme važne?
Mi nismo radili jednu bitnu stvar 1996. godine, to je denacifikacija koja bi bila uvod u katarzu. A uvod u katarzu je priznati da je neko u vaše ime počinio zločin, naći što je najbitnije sve one mrtve, sve one žrtve koje dan danas nesahranjeno leže da bi se uopšte krenulo u budućnost. I negdje pokušavam ja ovim malim koracima da izvučem te ljude iz zaborava, da se ljudi prosto suoče ili da ljudi vide sve to, da saznaju i da onda krenemo dalje. Bez toga mi nećemo krenuti dalje. Mi permanentno živimo 93. godinu, nažalost. Mi permanentno izvlačimo demone prošlosti umjesto što izvlačimo ljude prošlosti.
U Banja Luci veliki broj medija nije ni objavio to da ste dobili Evropsku nagradu za novinarstvo. Zašto je to tako?
Prosto ne znam. Smeta im moje ime. Smeta im to što permanentno ukazujem na silne zločine koje neko uradio ime srpskog naroda. S druge strane, svi ti mediji se identifikuju sa ljudima koji su otuženi i presuđeni za najveće ratne zločine i na kraju za genocid. To više govori o sredini, nažalost, u kojoj živim i koja kao takva toksificira medijski od ono najmlađe djece do starijih ljudi izvrtanjem povijesnih činjenica ili negiranjem, što je još gore povijest.
Hvala lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Agan Hodžić, koji je preminuo prije 3 godine, ostavio je sarajevskim narodnim kuhinjama 1.000.000 maraka. Agan je živio u Kanadi, a tokom života donio je odluku da svoje bogatstvo želi pokloniti onima koji svaki dan stoje u redu za obrok. Priča Aide Đugum.
Prije 3 godine Agan je umro. U testamentu koji je napisao prije 10 godina, ostavio je 1.000.000 maraka koje će se potrošiti za 3 narodne kuhinje, svakoj po trećinu. Aganov sestrić Enver Ahmed Spahić, koji je izvršilac testamenta, kaže da su bijeda i siromaštvo BH građana bili motiv da on napravi ovakav human čin.
Vjerovatno kad je vidio kako naš narod teško živi, da ima puno siromašnih, puno sirotinje, da ima puno gladnih, nezbrinutih, da je on odlučio napisati testament kojem je većinu svojih sredstava, dakle novca koji je zaradio u Kanadi, ostavio kuhinji Stari grad, 1/3, 1/3 Merhametu, 1/3 Crvenom križu. On je bio čovjek koji je volio ljude i koji nije gledao ljude ni prema vjeri, ni prema naciji, gledao je čovjeka kao čovjeka.
Novac je isključivo ostavio za hranu, zato će se u Narodnoj kuhinji Stari grad u Sarajevu od sada umjesto pola vekne hljeba dijeliti cijela vekna. Korisnici će dobijati i mlijeko, ali i više voća. Tetka Zilka, koja već 26 godina vodi Narodnu kuhinju, kaže:
mi smo dali danas mlijeko, dali šećer, dali 20 djeka kahvi. Danas sam vidjela u jednoj starici suze za tih 20 djeka kahve ko... kaže, kahve, pa nam išće zdravo i ne gleda na ulje i na mlijeko.
Hadžira je izbjeglica sa Pala, penziju nema, a korisnica je ove Narodne kuhinje. Za Aganovu odluku kaže:
a zato treba pare davati. Moja narodu rasitniti, davati, ko diže u kuhinji.
Šta vama znači ova kuhinja?
Pa eto, dižem hljeb i ovako imam sina bolesna. Šećer dobijao 2 godine.
U vremenu kada je većina ljudi neosjetljiva, a naročito oni koji su odgovorni za stanje u zemlji, ovakva gesta jednog čovjeka mnoge oduševi.
Melit, smatram da je to nešto super, stvarno čovjek odličan. Pa mislim, tako treba da reaguje.
Devata, svaka mu čast, to je za svaku pohvalu i politika ništa, 0 bodova. 0 bodova, ali još uvijek ima tako dobrih ljudi koji vide sve to i spremni su da pomognu takvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom Svjetskog dana voda, koja se obilježava 22. marta u Bihaću, je organizovana radionica koja se bavila izazovima u oblasti prečišćavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini. Pratila Dženita Duraković.
Pored stručnjaka iz oblasti voda i zaštite okoliša te predstavnika jedinica lokalne samouprave i javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća, radionici su prisustvovali i studenti nekoliko fakulteta iz cijele zemlje.
Ja sam Antonija Ivančić, dolazim s Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Mostaru. Mislim da kao agronomi, da nam je voda jedan od ključnih faktora, ali ne samo kao agronoma, svakom čovjeku bi trebalo biti važna voda, trebalo se informirati o zagađenju, o pročišćavanju.
Me baš Novića Lejla, studentica sam tehničkog fakulteta u Bihaću na građevinskom odsjeku. Nama kao budućim građevinskim inženjerima jako znači da saznamo što više možemo o vodi, jer voda je jedan od aspekata kojim ćemo se mi baviti u okviru svog posla.
Radionicu u Bihaću organizirali su udruženje Akvasan i javno preduzeće Vodovod Bihać u povodu 22. marta Svjetskog dana voda. Anela Mirela Korajić Ćoralić, udruženje Akvasan.
Da potaknemo javni sektor, odnosno javna vodovodna komunalna preduzeća, da motivišu ove mlade ljude koji su prvo danas došli da studiraju fakultete iz oblasti voda i zaštite okoliša, da se zapošljavaju u komunalnom sektoru.
Elvira Felić, Vodovod Bihać.
Unaprijediti svijest o potrebi zaštite očuvanja voda i vodnih resursa, a sve u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i čovjekove okoline.
Osim razmjene znanja, iskustva i dobrih praksi, radionica imala za cilj potaknuti učesnike da budu promotori izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Bihać je jedan od gradova koji je stavljanjem u funkciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda napravio značajan iskorak u zaštiti vodenih resursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iz kulture. Na dan grada danas je svečano otvorena 23. međunarodna kulturna manifestacija Zeničko proljeće. U narednih 20 dana biće izvedeno 35 muzičkih, likovnih, pozorišnih i književnih programa, informiše Šerif Babić.
U Bosanskom narodnom pozorištu otvorena je međunarodna kulturna manifestacija Zeničko proljeće. U okviru prigodne svečanosti priređena je izložba fotografija zeničkih autora Mirze Subašića, Muhameda Tunovića, Dade Ruvića i Jasmina Hođića. Pozorište će kao i prethodnih godina biti centar kulturnih sadržaja, ukazuje direktor Hazim Begagić.
Bosansko narodno pozorište će ponuditi dvije svoje festivalske premijere, obje vezane uz Šekspirovo stvaralaštvo. Prvo je to predstava namijenjena odrasloj publici dominantno, ali i srednjoškolskoj, univerzitetskoj, tineđerskoj populaciji. To je predstava Romeo i Julija i druga festivalska premijera, predstava Henrik V.
Nezaobilazan sadržaj Zeničkog proljeća je aprilski salon. Ljubitelje likovne umjetnosti bit će zadovoljni, kaže akademski slikar Muhamed Bajramović.
Uključili ove autore koji više nisu među nama. To je Ljubomir Pečilić će izlagati, je zastupljen u stvari sa svojim djelima i na aprilskom salonu. I Stjepan Totić koji više nisu među nama. I kao najstariji član Tomislav Perazić će biti po pozivu kao gost.
U muzeju grada za sutra je planiran Dan austrijske kulture. Zenička biblioteka između ostalog priredit će poetski maraton u čast dana poezije, a do kraja manifestacije će biti obilježeni Svjetski dan dječje knjige. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Kamerni teatar 55. Sarajeva zajedno sa opštinom Srebrenica i kulturnim centrom realizovaće projekat škole glume za djecu iz ovog grada. U naredna 3 mjeseca 19 glumaca će raditi sa djecom i na kraju pripremiti pozorišnu predstavu. Sadik Salimović.
Emir Hadži Hafizbegović, glumac i direktor kamernog teatra 55. Sarajeva, pokrenuo je ideju o osnivanju škole glume u Srebrenici.
Mi ne pravimo nikakvu formalnu priču kako bi pokazali da je moguć zajednički život ovdje.
Za školu glume prijavilo se 80 djece školskog uzrasta.
Ja se zovem Jeldin Begić, imam 9 godina i volim glumu zato što mogu dosta naučiti od raznih glumaca.
Moje ime je Sofija Zekić. Ja sam odlučila se upišem u školu glume jer me gluma odvijek privlačila. Volila sam da gledam filmove, nadam se ću ja jednog dana postati velika glumica kao i oni s televizije što sam gledala ih.
Prvu radionicu održali su glumci kamernog teatra 55, Amar Selimović i Sabina Bambur.
Bitno je da mi njih oslobodimo, da ih opustimo i da oni budu spremni za eksperimentiranje, za istraživanje, za one stvari koje su neophodne za glumu.
Emir Hadži Hafizbegović.
Ovo će biti vrlo ozbiljna predstava, a onda će ta djeca igrati i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Trebinju, i u Tuzli, i u Bijeljini, i u Prijedoru, izlaziti van teritorija Bosne i Hercegovine, jer odgovorno tvrdim da ćemo napraviti sjajnu predstavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj kratko podsjećanje na vijesti dana. Tokom prošle godine obdusmeni BiH primili više od 3000 žalbi, rečeno danas u Banja Luci. Vodostaj Save u Gradišci iznad kote vanredne odbrane od poplava. Turska osudila izvještaj UN-a o vanrednom stanju u toj zemlji. Paket adresiran za američki grad Austin u Teksasu, koji je sadržavao eksere i šrapnele, eksplodirao u centru za distribuciju pošiljki kompanije FedEx. Danas u 17:15 na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje proljeće. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od -2 do -10 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.